слухаєте подкаст Громадського радіо.
Найближчі півгодини ми будемо говорити про справу Віталія Марківа. Суд розглядав цю справу напередодні. Віталій розпочав розгляд апеляції у справі нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого до 24 років позбавлення волі за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андрея Рокеллі, його перекладача, російського правозахисника Андрія Миронова у 2014 році на Донбасі. З нами на зв'язку Ольга Токарюк, журналістка, авторка фільму, присвяченому якраз цим подіям. Пані Ольго, ваша оцінка першого цього засідання особливо цікавить, ваша оцінка того, як суддя виклала суть справи?
На жаль, я не змогла бути присутньою у залі суду, взагалі поїхати до Італії через коронавірусні обмеження, тому слідкувала, скажімо так, не з перших рук за процесом. Ну і там уже також не всі журналісти змогли потрапити до зали засідань. Наскільки мені відомо, лише 12 журналістів пропустили лише одну телекамеру італійського телеканалу. Тому, власне, таке трохи спостереження за подіями в суді відбувається через уже людей, які були там. Так, слухаю, що розповідають люди, які були там. І ще не мала можливості прослухати безпосередньо, про що говорилося в суді. Кілька годин італійською мовою була опублікована ця трансляція лише вчора пізно ввечері. З того, що мені відомо, з цією поправкою, так, вчора у суді заслухали суддю-доповідача, яка, власне, і виклала, про що, яка є суть справи, яка виклала, як відбувався розгляд у першій інстанції, які були позиції сторін. І, власне, вона виклала також зараз вимоги і сторони обвинувачення, яка просить підтвердити, залишити в силі вирок Віталію Марківу, і сторони захисту Віталія Марківа, і аргументи, які були подані до апеляції. Після того, наскільки мені відомо, сторони також подали свої клопотання до суду про долучення нових доказів і проведення нових експертиз. Зокрема, захист Віталія Марківа просить долучити наш документальний фільм «Не в тому місці, не в той час», над яким я працюю спільно із трьома італійськими колегами, і презентація якого відбулася в Україні в Італії напередодні початку апеляційного розгляду. В цьому фільмі є результати випробувань видимості, зброї, коментарі незалежних італійських експертів, які доводять, що Віталій Марків не міг бачити зі своєї позиції на Карачуні групу журналістів і так само не міг влучити в них через технічні характеристики зброї, яку він мав тоді у розпорядженні, це автомат Калашникова 74, що він не міг із цієї зброї влучити також у машину чи у журналістів. Крім цих доказів, які містяться в нашому фільмі, просить захист Марківа також долучити результати розслідування Українського міністерства внутрішніх справ, які були представлені наприкінці серпня в Києві. Також просить допитати близько 20 нових свідків, які з'явилися вже після того, яких було ідентифіковано вже після того, як було ухвалено вирок першої інстанції. Ну і зі своїм також клопотанням звернулася і сторона обвинувачення. Вона просить провести звукову експертизу записів, які були зроблені у камері Марківа вже після його арешту. Бо нібито, так твердить обвинувачення, він в одній з розмов зі своїм співкамерником каже, що українські військові вбили репортера.
Так, давайте теж по порядку. МВС перебрало на себе розслідування цієї справи в 2019 році, оприлюднили перші результати деякий час назад. Як ви оцінили би роботу МВС?
Ну, скажімо так, я займаюся фільмом, і я журналістка, я можу говорити більше про свою роботу, давати оцінку їй. Але, скажімо так, я рада, що нарешті рухається розслідування, що були проведені слідчі дії українською поліцією, українськими слідчими на Карачуні, під Карачуном, що були проведені звукові випробування, зокрема, порівняли звук пострілів на відео, яке знято за кілька хвилин до загибелі Рокеллі та Міронова в тому рові, де вони переховувалися. Там на цьому відео чутно постріли, і я знаю, що провели наші слідчі українські експертизу, порівняли, самі також здійснювали постріли з різних локацій в районі Карачуна, і їм вдалося визначити, з якої відстані долинають ті постріли на відео. Вони дійшли висновку, що постріли долинають із близької відстані, з території заводу керамічного «ЗЕВС». де тоді була база сепаратистів. Угу. Отже, не можна говорити, що ті постріли лунають з українських позицій, як це стверджував італійський суд.
От це цікавий момент. Тобто є докази про те, що все-таки не з української сторони стріляли. Водночас, наскільки я розумію, суд не брав до уваги версію про можливість пострілів на ураження з боку бойовиків.
Так, цікаво, що суд взагалі не розглядає, що була перестрілка. Хоча саме в цьому відео, останньому, на якому чутно голос Міронова, він каже, що ми потрапили всередину перестрілки, що йде обстріли з двох сторін. Суд цього не взяв до уваги, суд вирішив, що стріляли лише українські військові, що не було жодної відповіді з боку бойовиків, чиї бази, нагадаю, знаходилися неподалік, які контролювали ту територію, власне, біля заводу керамічного і біля залізничного переїзду, де загинули Роккеллі та Міронов. Тут також важливо розрізняти, що мова йде про постріли з двох видів зброї. Отже, спочатку почалися постріли із Калашникова, це було встановлено і італійськими слідчими, і українським слідством, і цього є докази, і на відео. А згодом уже почалися постріли із мінометів. І, власне, якщо щодо пострілів із Калашникова, які чутно на відео, ну немає сумнівів, що вони долинали з близької відстані, тобто з боку позицій сепаратистів, то щодо пострілів із міномета немає ясності, скажімо. Суд вважає беззаперечно, що це були лише міномети з українського боку, з Карачуна, які стріляли, і внаслідок цього обстрілу мінометного саме і загинули Роккеллі та Міронов. Однак нам у ході свого розслідування вдалося з'ясувати, що мінометами володіли і сепаратисти на своїх ось цих базах на керамічних фабриках, розташованих неподалік. І про це ж у цьому ж останньому відео говорить і Міронов, що тут поряд стоїть міномет.
Так. Наскільки взагалі важливо була б участь журналістки Іларії Морані в суді в цьому апеляційному? Адже на її статті ґрунтується обвинувачення Марківа. Нібито він в матеріалі, який був опублікований, сказав таке. Зазвичай ми не стріляємо у напрямку міста по цивільним, але коли бачимо рух, заряджаємо важку артилерію. Так сталося з автомобілем двох журналістів та перекладача. Звідси ми стріляємо на відстань 1,5 кілометра. Чому від неї немає ніяких, якби, сигналів на захист Віталія Марківа? Ну, чому вона не коментує?
Насправді, ця журналістка свідчила в суді першої інстанції. Так. Вона була свідком, і вона засвідчила, що вона не розмовляла з Марківим особисто, що цю розмову вів інший італійський журналіст-фотограф Марчелло Фаучі. Вона її чула на голосному зв'язку і нібито, за її словами, повністю передала у своїй статті. Хоча вона не змогла надати як підтвердження цієї цитати Марківа, ані диктофонний запис, ані свої нотатки хоча б. І, тобто вона вже, скажімо так, свою позицію висловила в суді першої інстанції, так розумію, вже нічого додати в апеляції. Але, звичайно, дуже великі сумніви щодо цієї статті, щодо достовірності цієї цитати. Тому що, зокрема, слова Марківа наведені в цій статті про те, що нібито українські військові відповідальні за загибель журналістів. Журналіст, який з ним спілкувався, Фаучі, він у суді першої інстанції не зміг підтвердити. Його кілька разів перепитували судді, прокурори, що ви пам'ятаєте про цю розмову. І єдине, що він зміг згадати, це те, що Марків попереджав їх не наближатися до того місця, адже там дуже небезпечно. Він не зміг підтвердити в суді, що Марків брав відповідальність на себе чи на українських військових за загибель Роккеллі та Міронова.
А проясніть оцей момент про слова, нібито слова Віталія Марківа в камері своєму співкамернику.
Так, це ще у суді першої інстанції звучали зі боку сторони звинувачення слова, що нібито Марків у розмові зі своїм співкамерником ще до початку суду сказав фразу, яка, ну, її можна перекласти як «Ми прибрали репортера». Угу. Підтвердження цієї фрази не було в жодних розшифровках у матеріалах суду першої інстанції. Тобто це звучало в суді, але згодом це не потрапило в ті судові папери, скажімо так, ті матеріали, які були вже в письмовій формі надані. І так само цього підтвердження ніхто не чув, скажімо так, цю розшифровку. Угу. Зараз у суді апеляційному сторона обвинувачення просить провести ще одну експертизу, тому що нібито експерт раніше там погано розібрав, і тому ці слова не потрапили в папери першої інстанції. Зараз вони просять провести ще одну експертизу звукову і прослухати, що нібито вони знайшли людину, як експерта, який може ці слова почути, підтвердити, що Марків таки їх сказав, ну і відповідно використати їх проти нього. Але наразі невідомо, ні якою мовою була ця розмова, ні чи справді там щось чути на тому аудіо. Будемо чекати, що вирішить суд уже 1 жовтня щодо взагалі дозволу на проведення цих додаткових експертиз і долучення нових свідків, нових даних.
А чи готові експерти, які брали участь у вашому фільмі, брати участь у суді?
Експерти італійські, це троє італійських експертів, картограф Пауло Фусінац, експерт із тактичної стрільби Джанлука Тєполо і італійський генерал у відставці Луїджі Сколло. Вони всі готові свідчити у суді апеляційному. І адвокат, зокрема, просить, що якщо суд навіть не захоче долучити фільм як доказ, то він може принаймні викликати цих експертів як свідків. Але ми почули вчора, що прокурори вимагають і просять не долучати ані фільм, ані цих свідків, посилаючись на те, що нібито не можна перевірити, наскільки неупередженими є автори фільму і наскільки неупередженими є ці експерти, згадують якісь пости у соцмережах. Наприклад, адвокатка родини Роккеллі Алессандра Балеріні сказала, що авторам фільму не можна довіряти, тому що, зокрема, я, як одна з авторів фільму, писала пости, які з симпатією до Віталія Марківа, зокрема, привітала його у своєму Фейсбуку із днем народження. Тобто навіть цей факт адвокати використовують для того, щоб дискредитувати ці нові докази і нових свідків, які могли би виступити у суді.
Як би ви оцінили шанси, що фільм все-таки долучить?
Важко давати якісь прогнози. Ми дізнаємося уже завтра, 1 жовтня, буде рішення судді щодо долучення нових доказів. Я сподіваюся, що хоча б частину нових доказів долучать. Якщо не фільм, то принаймні дозволять викликати експертів, або буде рішення про проведення ще якимись уже геть іншими експертами, слідчими слідчих дій в Україні. Мої сподівання на те, що цим фільмом ми принаймні змусили взяти до уваги версію про те, що Марків не міг бачити, не міг влучити у журналістів, і що до цієї версії, до цих нових доказів, які ми надали суд, поставиться серйозно, і навіть якщо не долучатиме сам фільм, то проведе незалежні експертизи, які так само це підтвердять, як підтвердили наші випробування.
Ми будемо говорити з Антоном Геращенком, намагаємося з ним встановити зв'язок. Чи є у вас запитання до керівництва МВС в контексті справи Марківа?
Я, напевне, би спитала, які плани, що далі збирається робити МВС, і як триває далі слідство, чи вже ті матеріали, які зібрані, це вже фінальні матеріали, чи триває далі розслідування цієї справи, і коли будуть якась нова інформація, чи, можливо, таки вдасться встановити відповідальність, хто стріляв і хто винен у загибелі Роккеллі та Міронова?
Це важливе запитання. Дякую вам за цю розмову. Ольга Токарюк була з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про те, як пройшов апеляційний суд по справі Віталія Марківа. З нами зараз на зв'язку Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ. На якому етапі, запитання до вас, власне, від Ольги Токарюк, які у вас плани в контексті розслідування, наскільки далеко ми від розуміння того, хто все-таки вбив Роккеллі і Міронова?
Справа в тому, що якщо б італійська сторона дійсно хотіла допомогти нам розібратися в цьому питанні і відповідала на запити української сторони, наприклад, є така громадянка Стела Хорошова, яка в 2014 році функції прес-секретаря, піарника Гіркіна. Вона ж проживає в Італії з 2015 року. Ми направили запит допитати її з приводу того, що їй відомо про можливі зустрічі і контакти Роккеллі з Гіркіним, з його оточенням. Тому що одна із версій слідства – це те, що бойовики могли навмисно виманити Роккеллі та його перекладача Андрія Миронова в небезпечне місце, вбити їх, а після того повісити це вбивство на українську сторону. Що, власне, відбулося? Тому що з першого ж дня загибелі Ракелі відразу вся російська машина пропаганди заявляла, що це зробила українська сторона без будь-яких на то приводів та доказів. Але італійська сторона з лютого цього року не знайшла часу навіть відповісти на запити української сторони. Тому ми продовжуємо розслідування, зроблені експертизи, які точно говорять про те, що Віталій Марків не причетний до загибелі Ракелі. Він був рядовим Національної гвардії, в нього була зброя автомат Калашникова, з якого просто неможливо було ніяк поцілити навіть на відстань 1700 метрів. Він не мав ніякого відношення до важкої зброї, тому ще раз хочу сказати, що рішення італійського суду є необґрунтоване, бездоказове. І цей приговор, який дали Віталію 24 роки, ми сподіваємося, що апеляційний суд його відмінить.
Якщо Стела Хорошова настільки важливий свідок, ну які ще є взагалі варіанти, як можна долучити її до участі в суді? Можливо, якась, тобто, можливо, ваші запити були до італійського МВС?
Можливо, ми треба... зробили всі ці запити і публічно заявили, що ми вимагаємо депутата Стелу Хорошову на брифінгу міністра внутрішніх справ. Однак італійська сторона поки ніяк на це не відреагувала.
Як би ви оцінили можливість проведення експерименту на горі Карачун? Про це йшлося під час вчорашнього засідання суду. Про це говорить сторона захисту Віталія Марківа. Ну, шанси на це які?
Ну, рішення повинен прийняти суд. Дійсно, адвокати Віталія Марківа заявили вчора в суді ходатайство, щоб прокурори виїхали на місце Слав'янське, подивилися самі, чи їх звинувачення не мають ніякого підґрунтя, тому що на кону є життя людини. Йому дали 24 роки в'язниці ні за що. І повинен суд вирішити. Що він вирішить, ми знаємо в четвер. До речі, от я зараз вилітаю в Мілан для того, щоб завтра бути там поруч з сім'єю, поруч з захистом Віталія Марківа.
Як саме Міністерство внутрішніх справ може сприяти проведенню цього експерименту на Карачуні?
Ну, ми організуємо безпеку, ми організуємо повний доступ, і ми вже надали інформацію італійському обвинуваченню, захисту про всі обставини подій 14-го року. Який був позиція Віталія Марківа, яка була в нього зброя, яким був підрозділ, в якому він був. Тому ми повне сприяння зробимо.
Коли очікується ймовірний вирок, остаточне рішення суду?
Це залежить від того, як буде перебіг апеляційного суду.
Як би ви оцінили шанси того, що документальний фільм «The Wrong Place» не в той час, не в тому місці буде долучений все-таки до суду? І чому він важливий?
Ви задаєте ті питання, на які відповідь може дати тільки суддя. Адвокати заявили своє ходатайство вчора, тому що фільм, який знятий італійськими режисерами, документалістами, був долучений до справи, але ж я не можу відповісти за суд. Ми в цьому фільмі італійські експерти, військові, італійські юристи кажуть, що ну це дурня. Марків не міг ніяк навіть побачити за густою листвою машину та самого Ракелі. Він не міг поцілити на відстані 1700 метрів з автомата Калашникова. Нас зараз слухають люди, які мають доступ до зброї, там наші військові, ветерани. Ну, з автомата Калашникова прямого вистрілу присильно, ну це 400 метрів там. По паспорту 800, але це ну маячня. Реально це просто неможливо на 1700 метрів поцілити. Але приговор суда несправедливий. Він базується на фактах, що Марків прицільно стріляв на відстань 1700 метрів. Багато-багато інших. Тому ми очікуємо, що завтра суд піде на зустріч адвокатом, що він долучить до справи і фільм не в тому місці, не в той час, і результати експертиз зроблені Національною поліцією по справі розслідування Ракелі. І таким чином це наблизить нас до справедливого рішення. Воно може бути для нас тільки одне. Це звільнення від будь-яких звинувачень, і Марків повинен бути на свободі в Україні.
Дякую. Завтрашнє засідання суду буде відкритим, правильно розумію?
Ні, там буде допущено тільки декілька осіб з української сторони, адвокати, родина. У зв'язку з поширенням пандемії COVID-19 там обмежений доступ.
Дякую вам за цю розмову. Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ, був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.